Бишкекте саат 6 Азаттык радиосун баштайбыз. Эсенсизби? 22 май ишемби кечки берүүнү менен Сабыр Абдымомунов алып барамын жарым саат токтуруубуздун темалары. Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында отурган активист Мелис Аспековго дагы бир кылмыш иши козголуп, номер 1 тергөө абагына которулду. Активисттин жакындары муну Аспековду коркутуу жана басым деп айтып жатышат.
Баягы 5 жыл мурун квартира сатып алган бир адамдан, анын бүт акчасынын баарын кутулуп, ал квартираны кайра сатып жибергенбиз. Анан кийин ошонун адамды таап кыскандан кийин ошол адам барып аргасыз заявление жазганга мажбур болгон да.
Сузак районунда дарыялардын суусу көтөрүлүп, дыйкандардын үлүш жерлери жыл сайын суу алдында калууда.
Суу көп келсе дамбанын чекесинен жап баштайт да дагы ылый жагынан көздөпчү.
Ошондой эле алдыда Борбор Азия апта ичинде баяндар топтомунда тыңдайбыз. Азаттык менен калыңыз. Кадыгинде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Мирлан Кадыров тануп алалы.
Рахмат. Акыркы бир сутка ичинде Кыргызстанда коронавирустан 8 бейтап каза болду. Алардын 6 Бишкекте, 1 Нарында, дагы 1 Ысык Көл облусунда атталды. Муну менен илдеттен каза тапкандардын саны 1743 кишиге жетти. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын 22 майдагы маалыматына ылайык, соңку бир суткада 308 кишиден вирус жаңы аныкталды. Мурда ооруп жаткандардын ичинен 332 киши сакайып чыкты. Коронавирус пандемиясы башталгандан бери Кыргызстанда 102186 киши вирус жугузуп алды. Анын 95446 сакайды. Учурда 1521 киши ооруканаларда дарыланып жатат. Алардын ичинен 73 бейтаптын абалы өтө оор экендиги кабарланды. Соңку күндөрү COVID-19 илдетинен көз жумгандар көбөйүп, май айынын башынан бери эле 139 бейтап жашоо менен кош айтышты. Кыргызстанда Кытайдын Sinopharm жана Орусиянын Sputnik V вакциналары менен эмдөө жүрүп жатат. Расмий маалыматка ылайык, ушул күндөрү 65 миңден ашуун киши вакцина алды. Эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу Бишкекте маданий мекемелер карантинге алынып, массалык иш чараларды өткөрүүнү токтотту. Ички иштер министрлиги парламент депутаты Иса Өмүркуловдун уулу жол кырсыгына катышкан кырсык ишти иликтөөнү токтотту. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, кырсыктан жеңил жараат алган адам эч кимге доом жок деп арыз жазып берген. Буга байланыштуу сотко чейинки өндүрүш иши токтотулду. Айдоочуга 22 000 000 сом айып пул чегерилди. Милиция 15 майда кечинде Porsche Panamera машинасынын айдоочусу Бишкектин Масалиев көчөсүнөн Токтоналиев көчөсүнө солго бурулуп жатканда жөө адамдар өтчү жерден 28 жаштагы кызды уруп кеткенин кабарлаган. Текшерүүлөрдүн натыйжасында айдоочу спирт ичимдигин ичип алганы аныкталган. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки териштирүүгө алынган. Милиция айдоочу Жогорку Кеңештин депутаты Иса Өмүркуловдун уулу Азамат Өмүркулов экендигин тастыктаган. Азамат Өмүркулов 2011 жылы 3 адамдын өлүмүн алган жол кырсыгына да себепкер болуп 2 жылга шарттуу кесилген. Казакстан мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев Евразия экономикалык биримдигинин алкагында тыгыз интеграцияга кызыктар болбогон айрым күчтөр бар экендигин билдирди. Назарбаев Евразия экономикалык кеңешинин жыйынында биримдик айрым аймактарда пайда болгон глобалдык мүнөздөгү тышкы кысым менен сыноодон өтүп жатканын белгилейт. Биздин чөлкөмдө тыгыз интеграцияны каалабаган күчтөр бар. Мындай тенденцияларга жол берилбеши керек деген ал. Назарбаев кайсы күчтөр интеграцияга каршы экендигин жана Евразия экономикалык биримдигинин мүчөлөрүнө ким кысым көрсөтүп жаткандыгын так түшүндүргөн эмес. Бирок буга моюн сунунун кажети жок деп кошумчалаган. Евразия экономикалык биримдигинин курамына Орусия, Казакстан, Кыргызстан, Белоруссия жана Армения кирет. Бишкектин Ленин райондук ооруканасынын башкы врачы Нурлан Галбаев вакцина чырына байланыштуу иштен кетти. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиевдин билдиришинче, Галбаев коронавируска каршы вакцинанын миңге жакын дозасын жарактан чыгышына жоопкер болгон. Маалыматка ылайык, 30 апрелде вакцина сакталган муздаткыч өчүп калган. Мунун айынан Орусиядан келген Sputnik V вакцинасынын миңге жакын дозасы жарактан чыккан. Буга байланыштуу министрликте атайын комиссия түзүлүп, иштин жагдайын 20 күн иликтеген.
Биз араңдан сурго президент барып, мен 2-3 жол барып Россиядан сурап атып алып келген ар бир доза бизге алтынга барабар. А эмчи деген ар бир ошону кылганда азыр миң кишиге кылып коймокса, миң кишини сактап алмакчы азыр өмүрүнчү
деп билдирген Бейшеналиев. Бирок Кактус медиа маалымат сайты Нурлан Галбаев бул ишке тиешеси жоктугун, министрлик менен соттошууга аргасыз экендигин айткан. Кыргызстанда COVID-19 каршы эмдөө март айынын соңунда башталып, кыргызстандыкта Спутник V вакцинасынын 20,000, Кытайдын Синофарм вакцинасынын 75,000 дозасы келген.
Рахмат, Мирлан Кадыров айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.орг сайтында эмертең кабарай маалыматы. Эртең 23 майда көпчүлүк аймакта мезгил-мезгил менен жаан-чачын болуп, бийик толуу райондордо өткүн өтөт, дыйканчылык өрөндөрдө күн ысык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы кээ бир райондордо секундасына 10 метрге жетиши күтүлөт. Аван температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 27-32, Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30, Ош, Баткен, Жалал-Абад дубандарында түнкүсүн 13-18, күндүз 29-34, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 13-20-23, Нарында тоо этектеринде түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23, Бишкекте түнкүсүн 13-15, күндүз 29-31 градус ысык болот. Баяндарга өтөлү. Январдан бери Улуттук Коопсуздук комитетинин тергөө багында отурган активист Мелис Аспековду Бишкектеги 1 май райондук соту номер 1 тергөө багына которуу тууралуу чечим чыгарды. Камактагы активисттин жакындары мындай аракет Аспековду коркутуу жана басым кылуу максатында жасалып жатканын айтып жатышат. Буга чейин Мелис Аспеков президент Садыр Жапаровдун шайлоо штабына байланыштуу маалымат жарыялаган эле. Теманы карчыбыз Айбек Бийбосунов улантат.
Атайын кызмат 14 майда активист Мелис Аспековго Жазык кодексинин алдамчылык деген беренеси менен экинчи кылмыш ишин козгоп, тергөөчү номер 1 тергөө абагына которуу тууралуу сотко өтүнүч келтирген. Тергөөнүн маалыматына караганда Мелис Аспеков 2016 жылы бир жарандан батир алып акчасын бербей койгон. 21 майда Мелис Аспеков аны сот залынан алып чыгып баратканда экинчи кылмыш ишин жасалма деп атап, номер 1 тергөө абагына которулушун коркутуу деп атады.
Аяктан билесиңер да, Садыр Жапаровдон же покушение болгон. Мага деле кол салуу болушу мүмкүн да, СИЗО бирге. Эмнеге мени СИЗО бирге алып келет? Мындай ойлоп отурчу. Эч кандай негиз жок да, СИЗО бирге алып келген.
Буга чейин Азаттыктын аба газабы деп аталган берүүсүнө келген саясатчылар номер 1 тергөө абагында кирим чөйрөнүн таасири күч экенин, ал жерде күч колдонуу көп болорун айтышкан. Аспековдун иниси Азамат Аспековдун айтымында агасы чындыгында эле 2016 жылы Карабалта шаарынан 12,000 долларга бааланган 2 бөлмөлүү батир алган. Анын ээси Аспековдон карызга акча алып, аны төлөй албай калгандыктан үйүн Аспековдун жубайына өткөрүп берген. Кийин бул турак жай башка бирөөлөргө сатылып кеткен. Азамат Аспеков агасынын өмүрү коркунучтуу экенин айтып жатат.
Баягы 5 жыл мурун квартира сатып алган бир адамдан, анын бүт акчасын баарын кутуп, ал квартираны кайра сатып бергенбиз. Анан кийин ошонун адамды таап кысып, андан кийин кыскандан кийин ошол адам барып аргасыз заявление жазганга мажбур болгон да. Анан кийин ал жазып атат, бир дагы сом берген эмес депчи. 5 жыл бою бир дагы сом акчасын бербеген адам кантип квартирасын переоформлять этет коет?
Айыпталуучунун адвокаты Сергей Манукян Мелис Аспековдун Бишкектеги номер 1 тергөө абагына которулушуна негиз болгон иш 14 майда козголгонун айтат. Ушул күнү Аспеков Facebook-тагы баракчасына президент Садыр Жапаров талапкер учурунда шайлоо кампаниясына экс-президент Сооронбай Жээнбековдун үй бүлөсүнөн 10 миллион доллар алганы тууралуу билдирүү жазган. Аспеков анын 1 миллион долларын Чүй өрөөндөгү күтүштөрүнө коротконун, акчаны Садыр Жапаров Аларча мамлекеттик резиденциясында ага өз колу менен бергенин билдирген. Президенттик аппарат Аспековдун айткандары боюнча маалымат таратып, мындай деп төгүндөгөн.
Пара талап кылган үчүн шектелип кармалган Мелис Аспеков мамлекет башчынын кадыр баркын түшүрүп, абройуна шек келтирүүгө аракет кылып жатат. Аспеков чуулганды жана жалган билдирүүлөрдү жасаганга көнүп калган.
Кыргызстандын мурдагы президенти Сооронбай Жээнбековдун адвокаты Асылбек Кочкоров да Аспековдун билдирүүсүнө жооп кайтарып, аны карандай калп деп атаган. Билдирүүдө экс-президент жалган жала жапкан үчүн Аспековду сотко бере турганы да кошумчаланган.
Бул билдирүү карандай калп, коомчулуктун көңүлүн өзүнүн ыплас иштеринен алаксытып, башка жакка бурууга жандалбас уруп жаткандыгы кимге болбосун түшүнүктүү.
Ушул жумада интернетке эки адамдын WhatsApp-тагы жазышуусу деп аталган видео жарыяланды. Алар Мелис Аспековдун иниси Азамат Аспеков менен президенттин жубайы Айгүл Жапарова экени айтылып жатат. Кактус медиа басылмасы видеодогу номерлерди GetContact тиркемеси аркылуу текшергенде Айгүл Жапарова Садыр Жапаровдун аялы деп чыкканын жазган. Анда Мелис Аспековду абактан чыгаруу жана акча каражат жөнүндө сөз болот. Президенттик администрация бул маалыматка комментарий бере элек. Журналист Тынчтык Алтымышев Аспековдун билдирүүсүнө толук ишенишкен негиз жок экенин айтып, анын басып өткөн жолуна токтолду.
Илгер чыны аяк куну ишке да көз жаап мага пара сунуштаган деп Канат Исаевто дагы бийликти басып алуу боюнча пландап үйдүн балдарын чыгарып басып алабыз деген деп бул жалган жалаларды жапканда убагындачы. Бирок ошол эле убакта Садыр Жапаровдун шайлоо штабында аябай активдүү болуп тың чыкманын баары Мелис Асбеков менен сүрөткө түшүп штабта баягы экинин бири болгон адам болгону чын да. Урматтуу президент тазаланам десе мындай коомчулук ишенгидей деңгээлде Асбековдун калыптарын четке кагыш керек да.
Улуттук коопсуздук комитети Мелис Асбековду 8-январда кармаган. 10-январда 1-майрондук сотунун чечими менен ал жана дагы бир активист Улан Жураев экөө Кыргыз темир жол ишканасынын жетекчилигинин арызынын негизинде камакка алынышканы маалым болгон. УКМК алар бул ишканадан $250,000 талап кылганын билдирген. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Жалал Абад облусунун Сузак районунда жаан чачындан улам дарыянын деңгээли көтөрүлүп, 6 жерде кооптоо абал түзүлүүдө. Кызыл Туу айыл аймагындагы Көк Арт дарыясынын 5 чакырым аралыгын бекемдөө керек, анткени суунун көп келгени дарыянын жээгин жеп жатат. Буга чейин Кара дарыя айылындагы 2 чакырым жээкке дамба куруу каралса, бүгүнкү күндө анын 637 чарчы метр аралыгына бүткөрүлгөн. Үлүш жерлери суу астында калган дыйкандар тез арада өкмөт маселени чечип бериши керектигин айтышууда. Аймактагы абал боюнча кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу айтып берет.
Дамбадан ылый жаан жасатты эле кечээ суу көп келгенде кайра жеп кетти.
Сузактын үч кооз айылынын тургуну Курсантбек Курманкуловдун туугандары менен иштетип келген 2 гектар эгин талаасын 2010-жылы келген сайдын суусу жараксыз абалга алып келгендиктен 10 жылдан бери шалы эгилбей турат. Курсантбек быйыл суу алып жаргайланган жерин кайрадан трактор менен сүрдүрүп топурак төгүп жалпы 120,000 сом коротуп эгин эккени жатат.
350 сомдон жасаттым да 2 гектарды 70,000 жасаттым. Андан кийин ага топурак төктүрүп 120,000 расход кылдым да. Дамбаны эми толук бүтүрүп коюш керек да. Дамбанын этегин булар толук бүтүрбөй койгон да, жана андай кылып таштап аткан да. Суу көп келсе дамбанын текесинен жап баштайт да дагы ылый жагынан көздөпчү. Дамбадан ылый жаан жасатты эле кечээ суу көп келгенде кайра жеп кетти.
Сайдын суусу жеп жаргайланган үлүш жерлеринен ажырагандардын бири Кара дарыя айылынын тургуну Аскарбек Полотов. Дыйкан жылда эле дамба курулбай жаткандыктан элдин эгин талаалары суу астында калып жатканын айтууда.
Эми бир эле меники эмес да, ал жерде коңшу акелерим көп бар. Алардык андан да көп 20-30 сотиктей жерлерин алган, үйүнө бир 5-10 метрдей эле убакыт кылган. Курук жер суугат жерде бөлүнөт. А шаллык жер 20 сотук жер суу астында. Ошо 2003-2004-жылда калган ал. Андан бери ал жака түшпөйбүз деле, карабайбыз деле уже.
Бул жылы суунун деңгээли көп келгенинен улам Көк Арт дарыясы Сузак районунун 6 участкасына кооптуулук жаратып жатат. Сузактын Кызыл Туу айыл аймагына караган Көк Арт дарыясынын 5 чакырымы бекемделүүгө муктаж. Айылда жер иштеткен жарандардын эгин жерлерин 2007-жылы суу алып кеткен. Ошондон бери айылдыктар 50 гектар жерине эгин эгүүдөн кооптон турат. Өзгөчө кырдаалдар министрликтин кызматкери Жолдубай Абдыкадыров айылдагы кооптуулук жаратып жаткан сай бойлорун тез арада дамба менен тосуу керектигин белгилөөдө.
Акыркы дамбадан кийинки дамбага чейинки аралыкты улап берсе 300 метр бар да. 300 метр биз 300 метрге бергенбиз, кайрылуу жазганбыз. Ошону эле улап берсе көп маселелер ушундан чечилип калат. Андан кийинки деле бизде калганча андан кийин деле проблемаларыбыз көп. Ушул эле мына жаңачынын этеги жагында 30 деген айылыбыз бар.
Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абсатар Сыргабаев дамбалардын абалы менен жеринен таанышты. Кара дарыядагы 20 коргоочу тосмо буга чейин сел жана суу ташкындарын коргоо бөлүмү тарабынан 2 чакырым жерге дамба куруу каралган. Бүгүнкү күндө анын 637 метри гана курулуп бүткөрүлгөн. Калган бөлүгү каражаттын тартыштыгынан токтоп турат. Ал эми Сыргабаев дамбаларды курууга каражат маселесин чечүү жолдорун карап жатканын айтууда.
Азыр биринчи порокту жеген болсо анда көпүрөнүн кулап түшүнө мындай кооптонуу бар да. Ошондуктан эң биринчи ошол порокторду жасашыбыз керек. Ленин айыл өкмөтүндөгү дамбаны 200 метр улаш керек айылга кирип кетпеш үчүн.
Жалал Абад облустук сел жана суу ташкындарын коргоо бөлүмүнө караган 72 коргоочу тосмо бар. Бул дамбалар айылдардагы 8144 турак жайды, андан сырткары айыл чарба жерлерин селден коргойт. 2021-жылы облус боюнча 9 объектини бүткөрүү каралган болсо, азыр экөө бүткөрүлгөн, калган 7-үндө иш жүрүп жатат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Акыркы бир суткада Кыргызстанда коронавирустан 8 бейтап каза болду, 308 кишиден вирус жаңы аныкталды. Ички иштер министрлиги парламент депутаты Иса Өмүркуловтун уулу катышкан жол кырсыгын иликтөөнү токтотту. Айдоочуга 22 000 сом айыппул чегерилген. Казакстан мурдагы президент Нурсултан Назарбаев Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы тыгыз интеграцияга кызыктар болбогон айрым күчтөр бар экенин билдирди. Бишкекте Кудук маданий борбору сүрөтчүлөрдүн эмгегин чагылдырган Акырт аттуу спектакль коет. Анда Тажикстанда 90 жылдардагы жарандык согуш тууралуу иликтөөлөр жана эскерүүлөр камтылган. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык ЖКТОР сайтында. Укторубузду борбор айза апта ичинде түрмөгө улантат. Баяндарды Бактасанов топтогон.
Саламатсызбы. Ободо Бурбурайзе апта ичинде түрмөгү чөлкөмдөгү соңку аптадагы орчундуу окуяларды алдыда баяндайбыз. Алгач болуп түрмөгүбүздүн башкы темаларына көңүлүңүздү бурмуз. Узап бараткан аптада Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев расмий сапар менен Тажикстанга барды. Өзбек бийлиги оппозициячыл партияны расмий каттоодон баш тартты. Казакстанда болсо жеке менчик университеттердин көпчүлүгү мурдагы билим берүү тармагындагы атканээрлерге таандык экендиги белгилүү болду. Ошондой эле Евровидение ырсынагынын финалына жолдомо алган теги тажикстандык орусиялык ырчы Манежа тууралуу баяндайбыз. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Тажикстанга расмий сапар менен барды. 2 күндүк сапардын жүрүшүндө казак-тажик мамилесинен сырткары Борбор Азиядагы коопсуздук маселеси жөнүндө талкуу болгондугу айтылууда. Кыргыз-тажик чек ара чатагынан кийин Душанбеге барган Токаевдин сапарында дагы эмнелер жөнүндө сөз болгон. Алдыдагы материалда Казак президенти Касым Жомарт Токаев дүйшөмбүгө расмий сапар менен 19 майда барды. Аны аэропорттон тажик президенти Эмомали Рахмон Шаан Шөкөт менен тосуп алды. Сапардын жүрүшүндө Токаев Рахмон баштаган Тажикстандын бийлик өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Анда казак-тажик мамилесин өнүктүрүү, экономикалык алакаларды кеңейтүү жөнүндө сөз болгон. Бирок бул сапарда эки өлкө катнашы менен катар чөлкөмдөгү кырдаал боюнча билдирүүлөргө өзгөчө көңүл бурулду. Казак президенттин маалымат кызматы Душанбеде Токаев менен Рахмон эки тараптуу мамиледен сырткары Борбор Азиядагы туруктуулукту жана коопсуздукту камсыздоо маселесине өзүнчө көңүл бура тургандыгын маалымдаган. Мындан улам апрелдин аягында орун алган Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек ара чатагы анын кесепеттерин жоюу боюнча да сүйлөшүүлөр болушу мүмкүн деп божомол жаткан. Токаевдин сапарынын жүрүшүндө Кыргыз-Тажик чек арасындагы абал боюнча сөз болгону расмий айтылган жок. Казак президенти жалпы аймактагы коопсуздук маселеси азыр курч тургандыгын белгилөөдө.
Центральная Азия наш общий дом.
Борбор Азия жалпыбыздын үйүбүз. Азыр биздин аймактын тагдыры чечилип жатат. Ооганстандагы кырдаалдын курчуганы тынчсыздануу жаратат. Тажикстандын жетекчилигине ооган проблематикасы боюнча мазмундуу консультациясы үчүн ыраазылык билдиребиз. Казакстан аймактагы ишеним, жакшы мамиле, тынчтыкты сактоо үчүн боордош мамлекеттердин бирдиктүү аракетин бекем колдойт.
Для сохранения пространства мира, добрососедства и взаимного доверия в регионе.
Ошентсе да казакстандык эксперттер Касым Жомарт Токаевдин Душанбедеги сапарындагы башкы темалардын бири Кыргызстан менен Тажикстандын соңку кезде солгундаган мамилеси тууралуу болгондугун жазып чыгышты. Саясаттануучу Досым Сартбаев Казакстан Борбор Азиядагы тынчтык орнотуучу деген макамга ээ болуу үчүн жаңжалдан кийинки эки өлкөнүн мамилесин жөнгө салуу процессине катышууга кызыктар экендигин белгилөөдө.
Внешнеполитическая модель Константина серьёзно-то не поменялась.
Токаевдин президенттикке келиши менен Казакстандын тышкы саясат модели өзгөргөн жок. Нурсултан Назарбаев кайсыр учурда эл аралык маселелер боюнча Казакстандан тынчтык орнотуучу деген моделди алдыга сүрөгөн. Ал Ирандын өзөктүк программасынан Сириядагы, Украинадагы кырдаалга чейин тиешелүү болчу. Азыр деле ошол линия уланып жатат. Токаев тышкы иштер министри катары Назарбаевдин тышкы саясат моделин ишке ашырууга катышкан. Ошондуктан Казакстан Борбор Азиядагы ортомчу, тынчтык орнотуучу ролду сактагысы келет. Ошондуктан Токаевдин акыркы сапары дал ушул максат менен байланыштуу деп
эсептейм.
Чынында эле Касым Жомарт Токаевдин Душанбеге сапары май айынын башында Кыргыз-Тажик чек арасындагы абал курчуганда белгилүү болгон. Ал учурда Токаев чек арадагы кырдаалга тынчсыздануусун билдирип, эки өлкөнүн президенттери менен телефондон сүйлөшкөн. Казак президенти эки тараптын ортосундагы мамилени калыбына келтирүүгө салым кошууга даяр экендигин билдирген айтылган. Мындан соң Рахмон Токаевди Душанбеге расмий сапар менен келип кетүүгө чакырган эле. Бул жаңжалдан кийин кыргыз президенти Садыр Жапаровдун Душанбеге бара турганы айтылып, бирок азырынча так датасы белгисиз бойдон турат. Бакыт Асанов, Азаттык. Өзбекстандын юстиция министрлиги Акыйкат жана Өнүгүү оппозициялык партиясын расмий каттоодон баш тартты. Муну оппозициячыл маанайдагы саясатчылар шайлоо алдындагы басым катары сыпаттап жатышат. Коңшу өлкөдөгү акыркы саясий окуяларга Лаззат Жанбек кызы көз салган.
Өзбекстандын юстиция министрлиги Акыйкат ва таракыйот же Акыйкат жана Өнүгүү социал-демократиялык партиясын расмий каттоодон өткөргөн жок. Жаңы түптөлгөн партиянын лидери профессор Хидир Назар Алакулов алгач министрликтин катында кол тамгалардын бир бөлүгү кабыл алынбаганын, калгандары текшерилип жатканын айтылганын маалымдаган.
А бизге Адлия вазирлигинен мен
министрликтин катында партия үчүн кол коюп берген 27 киши каза болуп калганы айтылат. Ошондой эле министрликке адамдардан 2044 кайрылуу түшүп, алар партиянын түптөлүшү үчүн кол коюп беришпегенин айтып, алардын кол тамгаларын жокко чыгарууну суранышканы жазылган. Биз 27 апрелде кайрадан керектүү кол топтоп, кайрадан документ тапшырдык. Министрлик аларды текшерип жатканын билдирген. Мекеменин каты карама каршылыктуу. Бирине алар партиянын каттоодон өткөрүүдөн баш тартышканын айтышса, бир жагынан кол тамгаларды дале текшерип жатабыз деп жатышат.
Алмаслыкны сураган деяпты.
Дейт Алакулов. Былтыр жаңы партия түзүп президенттикке аттанарын жарыялаган Алакулов юстиция министрлиги колдорду жокко чыгарып жатканын мыйзамсыз деп эсептейт. Юстиция министрлиги оппозициялык маанайдагы жаңы түптөлүп жаткан партиянын расмий каттоодон өткөрүү өтүнүчү толук канааттандырылбаганын Өзбекстандын саясий партиялар тууралуу мыйзамда каралган талаптарга жооп бербей турганы менен түшүндүрөт. Өзбекстанда президенттик шайлоо ушул жылы 24 октябрда өтөт. Алакулов ага чейин жаңы партия түптөп президенттикке аттанарын былтыр июнда жарыялаган болчу. Быйыл 4 майда Ташкенттин Жунусабад районунун административдик соту оппозициялык партиянын лидери Алакуловду жалган жала жабуу беренеси боюнча айыптуу деп таап, $470 айып пул салган. Профессор Алакуловду 31 мартта Ташкенттеги үйүнүн алдынан 20 белгисиз киши тосуп алып, ага ыдык көрсөтүп акарат келтирип, саясий ишмердүүлүгүн токтотууну жана шаардагы партиянын иши үчүн ижарага алган кеңсени бошотууну талап кылышкан. Кийинки күнү Алакулов укук коргоо органдарына арыз менен кайрылганында анын жолун туруп ыдык көрсөткөн белгисиз адамдар ага каршы арыз жазышканы белгилүү болгон. Укук коргоо органдары өз кезегинде Алакуловдун арызын кабыл албай, административдик кылмыш иши ага каршы козголгон. Өзбекстандагы президенттик шайлоого 5 ай убакыт калганы менен расмий талапкерлер дагы деле белгисиз. Лаззат Жанбек кызы, Азаттык.
Казакстанда болсо жеке менчик университеттердин көпчүлүгү билим берүү тармагын башкарган мурдагы жетекчилерге таандык. Бул тууралуу Азаттыктын казак кызматынын журналисттик иликтөөсүндө айтылат. Анда өлкөдө буга чейин билим берүү тармагын жетектеп келгендердин жакындары окуу жайларды менчиктеп алышкан. Касым Рахманкуловдун баянынан угуңуз.
Азаттыктын казак кызматынын журналисттери жазаган иликтөөдө Казакстандагы менчик университеттерге ээлик кылган аткаминерлер жана алардын жакындары жөнүндө баяндалат. Анда өлкөдөгү билим берүү тармагын жетектегендер бул тармакты бизнеске айлантып, бир эмес бир нечеден университет ачканы айтылган. Маселен, Казакстандын мурдагы билим берүү министри Бакытжан Жумагуловдун жакындарына Алматыдагы Казакстан инженердик технологиялык университети, Заманбап технологиялар институту сыяктуу бир нече окуу жайлар катталган. Жумагулов 2013 жылы министр кезинде жеке менчик университеттерди эки эсеге кыскартууга убада берген.
За каждым высшим учебным заведением стоит кто-то.
Ар бир жогорку окуу жайынын артында Астанадан бирөө турат, кызыкчылыктарын коргойт. Алар депутаттык корпуста, өкмөттө, бардык борбордук органдарда бар. Алар бул окуу жайларды кыскартпаганга аракет кылып, таламын талашып келишет.
Эти высшие учебные заведения мы не сокращали.
Бирок иликтөөдө министр убадасынын өтөөсүнө чыкпай, тескерисинче жубайы уулуна катталган окуу жайларды ачып, азыркы күнгө чейин пайда таап келгени айтылат. Казакстандагы дагы бир мурдагы билим берүү министри Ерлан Сагадиев атасы менен биргеликте эл аралык бизнес университети жана Алматыдагы эл аралык маалыматтык технологиялар университетин түптөгөн. Иликтөөнүн дагы бир каарманы билим берүү министрлигинин кызматкери Серик Пиралиев. Анын жубайына жана 3 уулуна өлкө боюнча 20 ашык жеке менчик окуу жай катталган. Алардын экөө университет. Казакстанда мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин жакындары да билим берүү мекемелерине ээлик кылат. Мисалы, экс-президенттин экинчи кызы Динара Кулебаеванын Нурсултан жана Алматыдагы IT тармагындагы окуу жайларында үлүшү болсо, Тун кызы, өлкө парламентинин депутаты Дарига Назарбаева, Казак-Орус медицина университетинин түптөөчүлөрүнүн бири болуп саналат. Ал эми мурдагы Рыскулов атындагы учурдагы Нархоз университети эл башынын жакын үзөңгүлөштөрүнүн бири Болот Утимуратовго таандык экени айтылат. Азаттык бул университеттердин арасында эң мыкты билим берип, алдыңкы технология менен камсыз болгондору бар экенин, бирок диплом сатуу менен шугулданып, билим берүүнү бизнеске айлантканы арбын экенин тизмектеген. Иликтөөнү жасаган журналист Манас Кайыртай уулу бул жагдай тууралуу.
Казакстанда 130га жуук жогору окуу орну бар. Онун көбү жеке менчик. Сарапчылар билим деңгээлинин колдурауын, дипломдун акчага сатылуун көбүнесе осу жагдай менен байланыштырат. Кадимги бизнес
деп белгилеген. Казак бийлиги деле жогорку билим берүү жаатында көйгөйлөр көп экенин танбайт. Бир жыл мурда өлкө президенти Касым Жомарт Токаев бул тармакта талаптарды күчөтүү тапшырмасын берген. Президент Токаевдин мындай тапшырмасынан соң бир нече университеттин лицензиясы жокко чыгарылган, бирок Азаттык жабылган окуу жайлар аталышын өзгөртүп, жаңыдан каттоодон өтүп ишин улантып жатканын билдирүүдө.
Евровидение сынагынын жарым финалына теги тажикстандык орусиялык ырчы Манижа 70 упай топтоп таймаштын финалына жолдом алды. Анын бул сынакка катышканы Орусиянын өзүндө ар кыл талкууларга жол ачкан. Орусиянын атынан катышып жаткан борбор азиялык Манижанын окуясы тууралуу Элиза Кененбаева баяндайт.
Кандай гана дубал болбосун бузуп өтө ала турган күчтүү орус аялы тууралуу манежа ырдап жатканда сахнада ондогон аялдардын видеолору көрсөтүлдү. Алардын арасынан журналисттер Елена Костюченко, Катерина Гордеева, актриса Чулпан Хаматова, сүрөтчү Саша Фролованы жана башкаларды көрүүгө болот. Манежа Орусиянын атынан Евровижн сынагына бараары белгилүү болоору менен ксенофобиялык айыптоолорго дуушар болду. Аны улуттуу, ЛГБТ өкүлдөрүн феминизмди колдогону үчүн айыптап, Атургай өз ыры менен орус аялдарынын беделине шек келтирип жатат деп айтып чыгышты. Алардын арасында Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко дагы бар.
Кто не знаком с текстом этой песни?
Бул ырдын сөзү менен тааныша электерге угуп көрүүнү сунуштайм. Бул бир болбогон сандырак экен. Мен такыр түшүнгөн жокмун деп төрайым бул маселени көтөрүп чыкканда, сенаторлордун дагы бири Елена Афанасьева да өз нааразычылыгын билдирген. 29 жаштагы Манижа өз дарегине айтылган мындай сындар, ксенофобиялык билдирүүлөр катуу тийгенин жашырбайт. Ал мынчалык деңгээлде болоорун күтпөгөнүн Скажи Гордеевай берүүсүнө курган маегинде айткан.
Как человек скажу, что это не может не ранить, это не может не пугать, это не может.
Адам катары айтсам, албетте мунун баары катуу тиет. Коркосуң, ичинде кандайдыр бир карама-каршы сезимдер пайда болот. Ал эми башка жагынан алсак, ушул болуп жаткандын баары көйгөйлөрдүн челенишине жардам берип жатат. Анткени жек көрүүчүлүк, ксенофобия ушундай жогору деңгээлде экенин эч ким ойлогон эмес. Жакында эле АКШда караларга болгон жек көрүүчүлүккө каршы акциялар болуп жатканда биздин коомдо кантип эле ушундай болсун? Мындай нерселер Америкада гана болушу мүмкүн деген сөздөр айтылган эле. Тилекке каршы мындай ксенофобия бардык жакта бар жана менин окуям буга далил.
Везде, где угодно. И данная ситуация тому доказательство.
Манижа Сангин Тажикстандын баш калаасы дүйшөмбүдө жарык дүйнөгө келип, 3 жашында мекениндеги жарандык согуштан улам ата-энеси менен Москвага көчүп кетүүгө аргасыз болгон. Мындан улам ал качкындар маселесин жакшы түшүнөт. Ал өз чыгармаларында дагы мигранттар, бозгундар тууралуу стереотиптер көйгөйүн көтөрүп келет. Я не до славянка, я не до тапчичка. Ошондуктан Улуттар Уюмунун качкындар агенттигинин Орусиядагы элчиси болууга сунуш түшкөндө Манижа кубануу менен кабыл алган. Я эмигрант своей души. Андан тышкары ырчы аялдар кабылган зордук-зомбулук темасындагы өзүнүн социалдык тармактарында көтөрүп, атайын ыр да чыгарган. Азаттыктын тажик кызматына курган маегинде Манижа Евровижн сынагында ала турган орун үчүн эмес, адам укуктары үчүн көбүрөөк камтама болоорун айткан. Сынактын финалы 22 майда өтөт.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны ого Бактасанов даярдады. Саламатта калыңыз.
Ошону менен уктуруубузду дагы жыйынтыктайбыз. Жарым сааттык уктуруубузду мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Жаңылыктарды Мирлан Кадыров даярдап жатат. Аздан соң кайра уланат. Азаттык радио